Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Kada je Srbija pre 7 godina potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, prihvatila je da do 2017. godine poljoprivredno zemljište mogu da kupe i stranci. Zbog sporih evrointegracija, Srbija će zato biti jedina zemlja koja će pre punopravnog članstva u Evropskoj uniji omogućiti slobodnu prodaju poljoprivrednog zemljišta. Na tako nešto nije pristala ni jedna zemlja koja je pristupila evropskim integracijama ni u roku od 10 i više godina nakon ulaska u članstvo Evropske unije. Da li je jedini način da u toj sferi zaštitimo nacionalni interes da promenimo zakon o poljoprivrednom zemljištu i da u njega ugradimo pravna ograničenja za nove kupce koja već postoje u zakonodavstvu 28 zemalja članica Evropske unije? Da li je zaista nemoguće promeniti sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jer je za to potrebna saglasnost svih 28 članica Unije? Zašto je svaka treća privatizacija u poljoprivredi poništena, koliko je štetnim privatizacijama imovine opljačkano i koliko je radnika iz istog razloga ostalo bez posla? I zašto ne vodimo dovoljno računa o najdragocenijem prirodnom resursu? Danas pitamo profesore Milovana Mitrovića sa Pravnog fakulteta u Beogradu i Miladina Ševrlića sa Poljoprivrednog fakulteta. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan.
Dobar dan. Vama i vašim slušalcima.
Hvala što ste došli.
Bolje vas našli.
Dakle, evo sada smo u 2015. Potpisali smo sporazum 2008. ili tako. Tada se 2017. činila jako daleko, međutim približila se i ovaj sporazum je, čini se sada, vrlo štetan i ovaj deo sporazuma je štetan po našu, pre svega, poljoprivredu. Je li se slažete ili...
Da, apsolutno.
Prvo, Evropska unija postaje sve vremešnija gospođa, koja je manje simpatična, sve manje simpatična, sve više zahtevna. To je ovako sa muškog aspekta, kada bismo definisali neku pripadnicu ženskog roda. A drugo, ovo što je uradila Srbija, to nije samo propust naših srpskih političara, to je i pokazatelj odnosa Evropske unije prema ovom narodu. Prema tome, ako neko želi da se neka država pridruži, kao što je slučaj između Evropske unije, te moćne Evropske regionalne organizacije i jedne male Srbije, ta moćna Evropska unija pokazuje kakav nihilistički i omalovažavajući odnos ima prema građanima Republike Srbije, jer je nametnula jednu obavezu koju nije nametnula ni jednoj drugoj članici. Naprotiv, druge članice su imale moratorijum o zabrani prodaje poljoprivrednog zemljišta kupcima, fizičkim i pravnim licima iz država članica Evropske unije i posle punopravnog statusa, a neke su to, kao na primjer Mađarska, iskoristile čak i produženi rok od 8 plus 4 godine da pre isteka te drugog produženog roka moratorijuma izmene ustav i ustavom propišu zabranu prodaje poljoprivrednog zemljišta svim stranim kupcima, iako su već punopravna članica Evropske unije 12 godina. A mi nećemo biti uopšte punopravna članica Evropske unije, a 2017. daj Bože da počnemo da koristimo i predpristupna sredstva Evropske unije, jer već imamo takozvani IPAR 2 koji teče od 2014. godine do 2012. koji je također drugi pokazatelj omalovažavajućeg odnosa Evropske unije prema Srbiji ili nesposobnosti naših pregovarača, koji se hvale velikim uspehom u pregovorima sa Evropskom unijom, jer su ispregovarali za 7 godina 175 miliona evra podsticajnih sredstava za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja, a to preračunato na godinu dana iznosi oko 27 miliona evra, koliko je imala i Hrvatska u predpristupnom periodu, iako je imala više nego duplo manje zemljišnih resursa, poljoprivrednih gazdinstava i uslovnog broja grla stoke.
Čuli smo da nas je Evropska unija naterala, ipak mi smo tu pregovarali, tako bili smo neka druga strana, sećamo se da su to bila predizborna vremena, euforija je bila velika, to je bila odlična kampanja tada politička.
Da, ja se slažem svim ovim što je kolega Ševarlić rekao, naravno sve to tačno, međutim nije nama kriva Evropska unija zapravo. Ako mi znamo da je politika na neki način uvek jedan teren na kojem dve strane, bez obzira koliko one bile različite, neravnopravne, bez obzira koliko to, taj teren na kojem se ta politička igra bio neravan i džombav, bez obzira kakve sudije bile na tom terenu, uvek pomalo zavisi i od igrača i s jedne i s druge strane, dakle. Taj, niko nas nije, ono što bi seljaci rekli, tuko po ušima da jurimo, da potpisujemo taj sporazum, zapravo nisu oni čak nas ni požurivali u tome, ali su se samo naravno uključili u jednu kampanju koju su neki politički akteri upravo u tom predizbornom nekom marketingu, u tim odlučujućim nekim poslednjim danima pred izbornu ćutnju, zapravo kao krucijalni argument za to da treba za njih glasati, naveli to da su potpisali taj sporazum. I ne gledajući šta su potpisivali, kako su kasnije neki od njih govorili, onda su se pozivali na to da je svojevremeno još ranije neko to bio ranije parafirao, opet ne gledajući šta je parafirao i šta je vi iz toga da zaključite. Zapravo mi imamo ono što je već podavno problem Srbije. Ja često citiram Vuka Karadžića koji kaže da je ovaj naš narod posljednjih 50 godina kaže amo unapredak, a on kaže unapredak od tih 50 godina pa unapred, znači 50 godina unazad, da imao prema sebi onakav kakav je narod, da je makar koliko toliko ima rukovodstvo ili upravo elitu prema sebi, on ne bi dolazi u takve situacije u koje smo mi ušli. Dakle, mi smo potpisali nešto što naravno je deo jednog dogovora koji nije tako čvrst. Mi, naš ustav, sadašnji ustav zabranjuje, naši sadašnji zakoni, ma koliko oni nedostataka imaju, zabranjuju prodaju zemlje strancima. Mi imamo jedan politički proces koji je prilično problematičan, koji ništa nije bolji od onih koje smo imali u nekim prethodnim lošim vremenima, kažu lošijim od ovih, mada kako koja garnitura dođe, tako ona pokaže da je bila za nijansu lošija od one prethodne. Dakle, mi možemo vidjeti bilanse svega ovoga tek kad dođu neki drugi. Dakle, nažalost, mnoge stvari su rečene i prećutane, kako vaša emisija lepo kaže, a mnoge stvari uopšte nisu ni rečene. Ne dozvoljava se da se kaže onima koji to smeju da kažu. Ogroman je broj ljudi koji ne smeju da kažu ni na koji način, koji poput onoga u cara Trajana kozje uši kopaju rupe u koje ono što naročito oko poljoprivrednog zemljišta, jer to je zapravo ograničeno prirodno dobro, resurs kakav, jedan toliko redak resurs, da upotrebim taj ružan termin, mnogo je bolje kazati jedno retko dobro nad svim dobrima koje jedna zemlja može da ima.
Majka svih stvari.
Majka svih stvari, dakle, na kraju krajeva država, znate, država u svim definicijama države, stanovništvo, mi gubimo stanovništvo. Teritorija, pa mi gubimo teritorije, to ne bilo koji deo teritorije, odlazi nam, kažu 15%, pa nije to 15%, to je kolevka srpskoga naroda, ali gubimo teritorije. Pa gubimo teritoriju na taj način što plodnu zemlju ili ostavljamo tako na izvolite bilo kome, uključujući i strane tajkune i naše domaće tajkune i sve to uz jednu blagi blaga reč je to pristanak oni koji vode državu.
Da, da se vratimo o tom sporazumu, kažu ljudi koji se bave poljoprivredom i nekadašnji ministar poljoprivrede Knežević je izjavljivao da je moguće promeniti zakon, ali ni jedno slovo iz sporazuma ne može da se promeni zato što treba saglasnost, kao što sam rekla u najavi, svih 28 članica Unije. Da li je to dovoljan razlog da se odustane od toga da se takav poguban po srpsku poljoprivredu sporazum redefiniš?
Ja mislim da je osnovno pravo naroda da se o krucijalnim pitanjima, a pristupanje Evropskoj uniji je pitanje nacionalnog izuzetnog nacionalnog značaja, mora rešavati referendumom. Prema tome, ukoliko se ide na bilo koji vid opštih izbora, bilo lokalnih ili parlamentarnih, ovo je trenutak da u istom trošku sprovedemo i referendum i postavimo neka vrlo esencijalna pitanja za Srbiju i srpski narod, a jedno od tih pitanja svakako treba da bude da li smo za pridruživanje Evropskoj uniji. Mislim da političari nemaju moralno pravo da u ime naroda govore više, jer ovo što su do sada govorili u predizbornim obećanjima, oni to nisu ispunjavali, naprotiv, radili su mnogo puta suprotno i mnogo puta daleko pogubnije nego što se i moglo naslutiti, i zato mislim da je krajnje vreme da narod počne da se izjašnjava na referendumu, ne samo o pitanju pristupanja Evropskoj uniji i NATO paktu, nego i u mnogim drugim pitanjima. Zašto recimo Švajcarska svake 5 godine sprovodi referendum o tome da li su za ili protiv genetički modifikovanih organizama, i normalno većina se uvek izjašnjava protiv i svake 5 godine produžavaju moratorijum. Dakle, i ovde kada se radi o sporazumu o pridruživanju i stabilizaciji, ja bih naveo da bez obzira koliko se Evropska unija poziva na pravo i regule koje postoje među članicama Evropske unije, obaveznost da svaka pojedinačna zemlja članica Evropske unije mora da ratifikuje, to nije tačno. Primer sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Kosova, koju Srbija ne priznaje jer je to sastavni deo teritorije Srbije po sadašnjem ustavu, je usvojen za 6 dana bez izjašnjavanja 28 parlamenata članica Evropskih unija, nego je Evropska komisija o njihovo ime ratifikovala taj SSP. To je ta praktično bumerang efekat evropskom pravnom sistemu i evropskim vrednostima.
Da, to je sve daleko od prava, da se razumemo. Najbolji primer je jedan sjajan zbornik grupe studenata s pravnog fakulteta, koji su studenata osnovnih i master studija, dakle nisu to oni ni sa doktorskih studija, koji su zajedno sa profesorkom...
To sam gledala, to su studenti sa prvi i drugi godine.
Da. Jeste, sa jednom svojom profesorkom, profesorkom Jovanić, napravili, Tatjanom Jovanić, napravili jedan zbornik u kojem su preveli sve relevantne zakone svih evropskih zemalja koje su članice Evropske unije, neki koje nisu članice Evropske unije, nekih iz regiona koje također nisu članice Evropske unije, i pokazali kako zapravo ne postoji ni jedna od ovih država koja ima tako loše zakone o poljoprivrednom zemljištu. Da bi...
Ako mogu da dopunim kolegu, oni su u stvari napravili uporednu analizu sticanja prava svojine na poljoprivrednom zemljištu. I ta uporedna analiza, praktično samo ono što su oni utvrdili, treba ugraditi u novi zakon o poljoprivrednom zemljištu, i mi ćemo biti zaštićeni, ne zbog toga što smo mi pametni da izmislimo nešto, nego zbog toga što preuzimamo pravnu regulativu iz zemalja članica Evropske unije koju oni ne mogu da uspore.
Jasno, ali staćemo sada sa tim činjenicama i sa tim zakonima koji postoje.
Ali oni to nisu uradili sada u izmeni, nacrtu za izmenu zakona.
Ne samo to, dakle, sudbina ovog projekta te grupe studenata je takva da se ništa o tome ne zna. Dakle, u pravnim krugovima se o tome ne raspravlja. To je materijal koji je sjajan za pripremu novog zakona. Dakle, međutim, problem je što politički akteri koji donose te odluke su neodgovorni. Dakle, naš politički sistem, ja se bojim i referenduma. Referendum sa ovakvom vlašću i ovakvim medijima, vi možete da napravite kako hoćete referendum, na kraju nemate nikakve garancije da neće na tom referendumu biti...
Važno je ko broji glasove.
Jeste, bit će kao u Crnoj Gori u ostalom, znate, kao u Makedoniji. Svi su referendumi ti prošli vrlo problematično, dakle, i svi su prećutali to, kao što su prećutali ovo oko Kosova. Nema pravne norme...
Pa, što je i vladajuća partija
nema
današnja
pravne norme
rezultate izbora.
Koju savremena Evropa sad, do koje se striktno drži. Evropa više nije nije bastion prava. Dvostruki standardi su sad pravilo tamo i zato je opasno ulaziti u takvu asocijaciju. Mi smo bili u jednoj asocijaciji koja se raspadala onako kako se sad raspada Evropska unija i nismo izvukli pouke. Dakle, problem je sa našim političkim akterima što ne izvlače pouke iz kažu pametan se uči na tuđim iskustvu, mi se ni na svom iskustvu nismo naučili. Dakle, i to ni u jednoj stvari, a ne samo u ovoj. A kad se gubi zemlja i ljudi, znate, to je najopasnije, i država. To su najopasnije
dakle,
stvari.
Dakle, postoji analiza, uporadna analiza rešenja evropskih.
Nije tačno da nije dostupna. Ja sam lično
dostupno
dostavio ministarstvu
da li...
poljoprivrede i kad je Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije organizovao javnu raspravu 18. augusta u sred godišnjih odmora, kad mu vreme nije, predočio sam ponovo predstavnicima resornog ministarstva kao predlagaču da obrate pažnju na studiju kolega sa pravnog fakulteta i da to treba da ugrade. Oni su rekli da za sada tangiraju samo državno poljoprivredno zemljište, što je nonsens. Znači, ove izmene i dopune zakona rade se u suštini samo zbog jednog inostranog investitora i možda će neko biti kolateralni dobitnik od naših agrobiznismena i možda jedna vrlo mala lobistička grupa poljoprivrednih proizvođača koja je locirana u selima gde se nalazi državno poljoprivredno zemljište i mogu da budu platežno sposobni da kupe još eventualno 20 hektara državnog zemljišta.
Možemo da čujemo često od tajkuna pre svega da nije važno čija je zemlja, nego da je važno koliki je prinos, kolika je produktivnost, da li ta zemlja se obrađuje kako treba i da li je produktivnost dobra. Da li je to tačno i da li možda postoji politička i ekonomska suverenost bez prehrambene suverenosti, bez toga da srpska zemlja bude u rukama srpskih domaćina?
Ne postoji ni jedna zemlja u svetu koju neko iz nekih drugih država sipa kutlačom u tanjir njihovim stanovnicima, a da može da se pohvali da je politički, ekonomski, vojno, bezbedonosno, kako god hoćete, suverena. Prema tome, Srbija je još uvek suverena relativno zbog toga što proizvodi više nego što su potrebe domicilnog stanovništva. I imamo čak i neto izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ako pogledate analizu 13 zemalja koje se priključile Evropskoj uniji posle 2004. godine, od tih 13 zemalja samo 3 države danas imaju suficit u spoljno-trgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. To su Poljska na nivou 5-6 ili ne znam koliko milijardi dolara, jer to u dolarima se izražava vrednost tog suficita u međunarodnoj trgovini i svake godine rastu. Oni su jedina država čiji izvoz poljoprivredne prehrane proizvoda raste i za vreme ovog embarga između trgovinskog rata između Evropske unije i SAD-a s jedne strane i Ruske federacije sa druge strane. Druga država koja ima suficit na nivou nešto preko 1 milijardu dolara je Mađarska i treća je, ako se ne varam, Litvanija, nešto blizu pozitivne nule, kako to ekonomisti kažu, znači nekoliko desetina miliona dolara svega. Dakle, bez obzira što se pridružile Evropskoj uniji, što imaju daleko veći nivo subvencija, zbog opšteg porasta nivova cena kad se priključite Evropskoj uniji, vi praktično, one imaju sada deficit i one zemlje koje su bile tradicionalni izvoznici imali suficit, kao što je recimo Bugarska.
Da, ajde sada da vidimo tu 2017. godinu, mogućnost stranaca da kupuju zemljište Madagoni kroz ugovore sa srpskim firmama već kupuju.
Ima tako. Jedna država koja je pristupila Evropskoj uniji 2004. godine, nije tražila moratorijum za zabranu prodaje poljoprivrednog zemljišta, to je Slovenija, ali je ona u svom zakonu o poljoprivrednom zemljištu pre nego što je postala članica, punopravna članica Evropske unije, ugradila takozvanih 5 stepenica ograničenja za sticanje vlasništva nad poljoprivrednim zemljištem u Sloveniji. Morate biti rezident, stanovnik, znači Slovenije, određeni broj godina prvo i po osnovu toga eliminišu. Drugo, morate ispunjavati te i te uslove. Treće, da prednost imaju vlasnici susjednih parcela da bi se vršilo ukrupnjavanje parcela, pa i tako dalje i tako dalje.
Profesore, slažete se da je važno da je važno čija je zemlja, a ne samo kakva je produktivnost te zemlje?
Pa slušajte, to je...
I da li je to čista ekonomska ili kakva već
demagogija? To nema niti je čisto, niti je ekonomsko, znate. To je mnogo providna podvala u stvari, koja se maskira s onim što se kaže, mi ćemo da budemo veći Evropljani od Evropljana. Mi smo znali da smo mi u mnogo čemu humaniji, bolji od onoga što se zove Evropljaninom, prosečnim. Međutim, naš je hendikep što, ono što se kaže, istrčavamo pred rudu, a zna se i zbog čega. Uglavnom, boreći se za vlast, kao kad je potpisivan taj sporazum, znate, dve su se garniture borile oko vlasti i onda je ova jedna istrčala sa potpisivanjem da bi prigrabila vlast i uzela je vlast uz naravno obilatu pomoć svih takozvanih stranih faktora koji mi imamo nekakvu prehrambenu suverenost, ali ni jednu više suverenost nemamo.
A i nju je pitanje do kada će
i onda naravno i ovu ćemo brzo ćemo izgubiti jer odavno više ekonomija, odnosno već 200-300 godina ova ekonomija koja poznaje svetsko tržište je politička ekonomija, nije ona samo ekonomija, nema tu čiste ekonomije. Zapravo ovdje više politike nego ekonomije, jer ekonomski gledano naravno to je potpuno neracionalno.
I pitanje je održivosti industrijskog modela poljoprivredne proizvodnje koji propagira visoke prinose po jedinici površine i tako dalje, jer se zemljište raubuje. Pogledajte sve analize koje ukazuju recimo kolege sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, kolege sa Instituta za zemljište u Topčideru radili su analize koje ukazuju da se rapidno smanjuje postotak humusa u zemljištu, da se vrši zakišeljavanje, da je zemljište postaje sve manje pogodno za poljoprivrednu proizvodnju. Ja sam nedavno završio studiju poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji i analizirao sam za od 60. do 2012. godine Srbija izgubila 1,5 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta. Ako pogledamo stanje 2012. godine, 8 od ukupno 25 oblasti ili ti regiona na području centralne Srbije i Vojvodine više nije prehrambeno održivo, jer ima manje od 20 ari obradivog zemljišta po stanovniku. U odnosu na 165 opština na ova dva subregiona, centralna Srbije i Vojvodina, 45 opština također nije prehrambeno održivo, jer ima manje od 20 ari obradivog zemljišta, što se smatra na današnjem nivou tehnike i tehnologije proizvodnje minimum za prehrambeno održivo stanovnika.
Što znači imamo vrlo lošu agrarnu politiku, što znači da ni druge politike nam nisu bolje. Ne možemo očekivati ni da agrarna bude bolja. Dakle, ono što je održivo, to se održava uprkos sistemskim katastrofalnim potezima i rešenjima.
U svim novoprimljenim članicama Evropske unije je, kada govorimo o ovom delu, došlo do povećanja nagle cene zemljišta. I šta sada slijedi dalje, o tome možemo da učimo na njihovom iskustvu.
Evo, mogu da vam navedem podatke.
Znači, šta će sada se dešava kod nas, samo da preslikamo njihovo iskustvo i dobit ćemo...
Prve privatizacije koje su vršene kod nas društvenih poljoprivrednih preduzeća po znakom navode, iako i društvena svojina imala titulara, to je najveća pljačka radničke klase koja je obavljena u Srbiji, odnosno bivšoj Jugoslaviji. Jer titulari tog vlasništva društvene svojine su bili radnici, koji su ostali ogoljeni. Prvo kroz proces akcija koje su obezvređene, pa onda kroz proces privatizacije i tako dalje, ali da sada ne ulazimo u to. Dakle, mi od prvi poljoprivredno uređene zemljišne površine, čije uređenje košta po hektaru između 3 do 5 hiljada dolara, prodate su za 150 do 500 maraka tada po hektaru. Danas su te površine 15.000 evra, to znači 30.000 maraka. Izračunajte na kom se poslu za 10 ili 12 godina moglo zaraditi razlika između 500 maraka i 30.000 maraka.
I taj će vam reći onda koji je tako zaradio da nije važno čija je zemlja. Pa kad nije važno čija je zemlja sad, nije važno bilo ni čija zemlja bila ranije. Ranije je bilo važno čija je zemlja, sad kad je njegova, onda nije važno čija je moja je.
Da.
Onoga čije su tapije na zemljištu, taj će biti gospodar ove države.
Da li sada sledi špekulativna kupovina zemljišta naših, pre svega tajkuna, koji imaju novce i koji čekaju da dođu stranci i onda njima za još skuplje pare da prodaju tu zemlju?
Pa to se već desilo sa nekoliko agrobiznis kompanija u Srbiji, da im ne navodimo sada imena. Drugo pitanje je samo koliko je to bilo u dilu međusobnom, odnosno koliko su oni unapred znali da rade za druge vlasnike kapitala, ili se postavlja pitanje porekla kapitala. Vi znate, svojevremeno su naši potpredsjednici vlada, ministri financija i drugi visoki funkcioneri govorili da uopšte nije bitno poreklo novca. Bitno je da što skuplje prodamo, pod znakom navoda, a onda se ispostavilo da se poništavaju privatizacije, toliki broj koliki ste rekli, i danas su predmet reprivatizacija, ponovnih prodaja i tako dalje. Gubici koji su ostvareni u procesima privatizacije od nezakonitih i nesprovedenih privatizacija su više nego katastrofalne.
Dakle, 50.000 ospornih privatizacija u poljoprivredi. Svaka treća.
Ne
50.000, pardon. Svaka treća privatizacija u poljoprivredi je osporena.
Približno.
A i one koje nisu osporene, znate, sistem je takav da, da su mnogi prošli, a da nisu osporavane njihove privatizacije, a one nemaju ni socijalnog, ni ekonomskog, niti bilo kakvog drugog opravdanja. Reforme koje su trebale da se provedu ranije su morale drugog karaktera biti. Ovo je ipak manje više bila pljačkaška privatizacija i oko toga se svi slažu i analitičari i političari, nažalost, s tim što neki analitičari menjaju, da tako kažem, čak i svoje zaključke, zavisno od toga koja je politička garnitura konsultuje, a te političke garniture opet imaju svoje analitičare, ove druge koji kritički govore o tome, koji su kompetentni, institucije koje su relevantne i referentne za pojedina pitanja iz ove oblasti i iz drugih oblasti, niko ne pita kad su javne rasprave o zakonima, kad se zakoni sprovode, kad se rade podzakonski akti i tako dalje. Dakle, vi ste na početku rekli ministar Knežević, znate, taj ministar Knežević je čovjek koji najmanje ima pravo o tim stvarima da priča. On je tek što izašao iz zatvora, otišao je za ministra, zašto je bio zatvor od druge garniture, a onda ministar kod ovih, a ne znamo da li će završiti u zatvoru nekom drugom, onda se proslavio posle sa onim mlekom i sad govori o zemljištu. Dakle, najbolje bi bilo da takvi ćute, ali takvi govore i takvi odlučuju.
Od 2000. godine do 2013. u Srbiji je bez radnih mesta u poljoprivrednim preduzećima i zemljoradničkim zadrugama ostalo 92.000 radnika. Od nekvalifikovanih radnika do doktora nauka. To znači najmanje 300.000 gladnih usta. Da li je privatizacija poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednih preduzeća i likvidacija tolikog broja, preko 1/3 ukupnog broja zemljoradničkih zadruga u tom periodu, bila socijalno opravdana ako imamo 300.000 ljudi bez egzistencijalne bezbednosti? Da bismo dobili na drugoj strani 50 agrobiznis kompanija koji se hvale da su uspešni menadžeri, a otpustili su toliki broj radnika, nisu bili sposobni da ih uposle i da pronađu ekonomski održiva zanimanja za taj broj radnika.
Da, treba da podsjetimo i da naglasimo. Čini mi se da, bez obzira kako izgleda statistička slika srpske poljoprivrede danas, da podsjetimo da je i takva poljoprivreda više nego bilo šta drugo omogućila da Srbija opstane u svim mogućim, nemogućim situacijama u kojima se zadesila od zadnjih 20 godina.
Omogućila, dakle, je zahvaljujući seljačkim gazdinstvima koji imaju naturalnu proizvodnju i koji snabdevaju sve svoje bliže i dalje rodnjake, da ne ostanu gladni, a inače kada bude saspela naša poljoprivreda samo na agrobiznis kompanije, oni će gledati isključivo profitni interes i onda ću vas pitati kakva će biti prehrambena situacija u Srbiji. To je jedan aspekt. Drugi, pošto mi hvalimo da imamo suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, ajte da uzmemo ovako, za 10 godina 350.000 stanovnika u Srbiji je manje. Po različitim osnovama, razlike između stope nataliteta i mortaliteta, emigracija srpskog stanovništa, pogotovo mladih, školovanih i tako dalje u inostranstvo. Elen, 350.000 ljudi po 3 obroka dnevno, to je 1.000.000 obroka dnevno, puta $2 jedan obrok, to je $2 miliona dnevno, puta 30 dana, $60 miliona, puta 12 meseci. Izvinite, molim vas, kad o to sumu odbijete od, a to je uzdržni obrok od $2, kad tu sumu odbijete od suficita, pitaću vas koliki vam suficit ostaje u spoljnotrgovinskoj razmeni poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.
Profesor Mitrović, u jednoj svojoj studiji kažete, citiram vas, pre temeljno sprovedene nove agrarne reforme, Srbija ne bi smela da se priključi Evropskoj uniji, čak i kada bi to bilo moguće. Šta želite da kažete?
Da, pa želim da kažem zapravo da svi pričaju o reformama i imamo čitav niz vrlo neuspešnih reformi. Zapravo ne mogu da se setim ni jedne uspešne. A ona koja je neophodna, ona je bila neophodna i ranije, a sad pogotovo, to je agrarna reforma. Ona bi pre svega trebala, po mom mišljenju, da počne sa novim zakonom o poljoprivrednom zemljištu. Dakle, to je ključna stvar, to je to temelj svega. Međutim, mi vidimo sad kako idu te rasprave oko tog nacrta, kako se to na mala vrata, ispod žita, što bi rekli seljaci, o tome raspravlja ili se ne raspravlja, nego se dogovara o nekim krugovima za koje se ne zna koliko su široki, ko u njima učestvuje, na koji način, s kojim razlozima, kakvi su interesi i tako dalje. Dakle, o to izostaje. Bez toga mi nemamo šta da tražimo, vrlo ćemo brzo i one prednosti neke male koje nam se čini da u ovoj oblasti postoje, da ih imamo, izgubiti. A gubimo, naravno, stanovništvo odlazi. Da li je to 350.000, još niko nije izbrojao koliko ih je otišlo, ni koliko ih ima. S druge strane, sve to što je otišlo po svetu, to takođe je nešto o čemu se jako malo vodi računa. Mi nemamo ni ljudi, ni kapitala, ni neki drugi prirodnih resursa za rasipanje, ni zemlje, ni poljoprivrednog zemljišta, ni voda, ni šuma, a sa svim tim što smo
one
imali,
su na
jeste, sve je tu, sve je to, izvolite, sve je tu na neki način van sistema i zahvaljujući tome mi preživljavamo, jer ono što bi narod rekao, nema kuće bez lude braće. Ima oni koji rade prilježno na svojoj zemlji, iako nemaju nikakvu računicu. Ima oni koji nalaze rešenja i u nemogućim uslovima da očuvaju svoje domaćinstvo poljoprivredno, da očuvaju, da zadrže svoje mlade uz sebe na svom posedu, da naprave neku zadrugu koju sa svih strana svi ometaju da funkcioniše normalno, ona ipak normalno funkcioniše. Dakle, to su ti punktovi kojih u ovom narodu ima, a Boga mi i među onima koji su otišli iz Srbije, i oni da nisu slali svojim rođacima
doznake
u ovaj čvrstoj valuti, da tako kažem, svakog meseca, svake godine, pitanje da li bi ova ekonomija takva kakva je, sa poljoprivredom koju je uništila, sa industrijom koja je možda još gore urnisana, jer je ona valjda bila još izloženija na neki način konkurenciji.
Bombardovanje,
naravno, njivu, znate, kaže, njivu ne može ni zemljotres, ni bomba, ništa. Mada po tim njivama ima još kasetnih ostataka, kasetnih bombi, ali ima i po gradovima. Dakle, šta sve nama nije, i da im budemo pošteni na kraju krajeva, nije lako ni upravljati takvom zemljom. U ovom kontekstu u kojem se Evropa ovako raspada, u kojem svet radi ovo što ove velike sile rade ovom nesrećnome, siromašnome delu sveta. Mi smo ovih dana ili ovih meseci suočeni sa ovom seobom naroda, znate, seljaci tako beže sa svojih vekovnih, da tako kažem, prostora, ali tako i ta sirotinja iz celog sveta beži sa svojih vekovnih prostora iz istih razloga. Dakle.
Ne bih se mogao složiti da su svi sirotinja.
I imamo tu zanimljiv predlog poverenice za ravnopravnost koja kaže da bi te ljude, konkretno se pomenuli sada izbeglice iz Sirije, da bi ih trebalo animirati, ako ne žele da ostanu u Srbiji, da ostanu ovde i da se nasele u tim ruralnim delovima i napuštenim delovima.
I bivši francuski premijer, je li tako, ili predsjednik?
Sadašnji isto je predložio. Juče je predložio aktualni Srbiji.
Da Srbija postane rezervat za izbeglice, pre nego što se izvrši selekcija koga će pustiti u Evropu. Ali ja mislim prvo da ovo nisu klasične izbeglice. Pogledajte strukturu izbeglica, to su uglavnom vojno sposobni ljudi, mladi, vrlo mali broj žena i dece, gotovo niko od staraca, nisu oni ni tako platežno nesposobni, jer su, ću slušati njihove izjave koliko su morali da plaćaju na pojedinim punktovima za prelazak iz države u državu. Oni se ne zadržavaju, ako se radi o izbjeglicama iz Sirije, ne zadržavaju se u logorima, odnosno u izbjegličnim kampovima koje UNHCR napravio na granici između Sirije ili, ili u pograničnoj zoni Turske prema Siriji. Znači, ne zadržavaju se tu, ne idu u druge arapske bogatije i mirnije zemlje. Nešto tu duboko nije u redu.
Neće u Hrvatsku, nego idu u...
Tako
ali,
dalje.
Ali slušajte.
Drugo pitanje je...
Ali
recimo,
me zanima taj odnos
Da vam kažem jednu samo stvar. Moja, ovaj, pred 2-3 godine...
Ona je... govori očigledno ono što je rečeno da, kažu, da kaže sa zapada. I to smo videli sada, vidjet ćemo sve više narednih dana i meseci, sve više takvih izjava sa zapada koje će naši političari ponavljati kao refren.
Merkelova je juče danas pozvala našeg premijera, pa ranije je on nju pokušavao da sretne, pa mu nije uspevalo, sad ona njega zove da mu nešto lepo kaže, a već su nam javili šta mediji, da ona hoće da ga zamoli da pomogne, da pomogne Srbija, pomogne Nemačkoj oko izbeglica. Međutim, pomenuli ste Siriju, znate, pre neku godinu je Pravni fakultet organizovao jednu ekskurziju na u Siriju. Sirija je toliko bila sigurna zemlja da se moglo po njoj ići uzduži popreko bez ikakvih problema. Tačno je, nisu siromašni oni koji su Alije, ali je čitav taj deo sveta zapravo pogođen onako kako smo mi bili pogođeni, i naravno tamo su prvo hrišćane su prvo poklali, pa su potom neke druge, bogati su uspeli da se izvuku, kao što se inače izvlače. Starci obično ostanu tamo gde su se rodili ili se pomere malo ako ih ne ubiju na kućnom pragu. To su univerzalne stvari. Međutim, pravi problem je što ljudi idu iz Sirije uopšte. Što su krenuli tako masovno? Ko je taj koji ih je otud? I pazite, šta bi sad, recimo, naš premijer trebao da kaže danas Merkelovoj? Ako bude smeo da joj kaže, bar da joj pomene, da kaže, znate, hoćemo mi, pomoći ćemo, samo moramo prvo ovih naših 250.000 koji su prinudno poterani sa Kosova da vratimo tamo, pa kad vratimo
te, on, u Hrvatsku,
jeste, pa u Hrvatsku one koji hoće da se vrate, da ih tamo vratimo, da nam vi pomognete da i mi tamo vratimo, a onda ćemo polako početi ove onako otprilike, baš onako kao što to rade recimo Amerikanci. Englezi imaju ostrvo, Amerikanci su kazali sljedeće godine će primiti 8.000 iz Sirije. Koliko je Amerika puta veća od nas i bogatija, procenat izračunamo, damo nekom matematičaru da izračuna, za toliko ćemo, taj isti procenat ćemo mi Sirijaca da primimo, po istom kriteriju da odaberemo koje ćemo da primimo, jer i oni će odabirati, pa onda da tako razgovaramo. Tako, dakle, odgovorna vlast radi u teškim okolnostima u kojima rade dvostruki standardi, gdje nijedno pravo više nije pravo, nego iza njega stoji sila ili prevara. Na silu ne možete odgovoriti, ali prevaru, malo pameti i malo poštenja i o političke javne odgovornosti. Dakle, mi imamo problem između ostalog sa našim takozvanim proporcionalnim sistemom, ovim izbornim. Dakle, niko, se vi predstavnici vlasti, uključujući tu ženu što daje izjave po zapadnom, pa naravno, ona je instalirana po tom kriterijumu i onaj ko je instalirao, ona daje izjavu kako je on naručio. Dakle, mi nju ne biramo. Ko je nju ovlastio da daje takvu izjavu? I ako je neko ovlastio, neka kaže ko je ovlastio, a ko je tog ovlastio, koga je izabrao.
Nezavisan, znate, poverenik.
Sve mi to ne znamo. To nezavisno je mačku rep, znate. Da. Nezavisno.
12:38, slušate Rečeno i Prećutano, svakako kad čujemo reklame.
Eko.
Da se vratimo.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
49. bitev. 2015. Nove pozorišne tendencije. Od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servar, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Eko.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Danas sati 40 minuta slušate Rečeno i prečitano, sa nama danas gosti naši Milovan Mitrović i Miladin Ševarlić, profesori sa Beogradskog univerziteta. Pričamo o prodaji poljoprivrednog zemljišta i kakva su to rešenja potpisana sa Evropom u dogovorima o stabilizaciji i pridruživanju. Svakako da je važan deo ove priče i sastavni deo priče zakon o restituciji, koji je, kako čujem uvek od direktora Agencije za restituciju, loš. Dakle, ne radi u interesu ljudi kojima treba vratiti zemlju, već u interesu države, štiti više interese države. Dakle, na koji način je ovaj zakon povezan sa temom o kojoj govorimo?
Izostanak restitucije na početku tranzicije je ono pravilo koje važi u pravu, da je samo prvo greška, ostalo je sve logično sled te greške. Dakle, mi smo morali prvo u procesu tranzicije da izvršimo restituciju imovine bivšim vlasnicima. To je kasnilo, a imali smo primjer Slovenije koja je to relativno dobro uradila, daleko bolje nego mi. Nismo hteli da koristimo taj primjer zarad interesa pojedinih lobija domaćih i inostranih, a uglavnom pokrivenih političkom podrškom. Imali smo nekoliko izmjena zakona o restituciji. Restitucija nije završena, neće biti završena ni po ovom zakonu. Ja ću vam navesti samo jedan primjer. Od 1962. godine do 2012. godine za 50 godina iz zadružnog sektora nestala je 401.109 hektara prema zvaničnoj statističkoj dokumentaciji. Zamislite da zadružni sektor Srbije, da se danas zadružnom sektoru Srbije vrati 401.000 hektara po ceni po kojoj je prodaja 15.000 evra. Izračunajte koji je to iznos dodatnog kapitala i novih investicija u zadružni sektor poljoprivrede Srbije. Ja mislim da bi to bila najjača agrobiznis firma, taj zadružni sektor u Srbiji. Sve skupa ovi agrobiznis kombinati da se sastave ne bi bili toliko jaki koliko bi bila jaka ta zadružni poslovni sistem. Nekome ne odgovara da se izvrši restitucija, da se ne bi otkrile sve mučke sa poljoprivrednim zemljištem tokom tranzicije, sa jedne strane, a sa druge strane, niti naše agrobiznis kompanije, a posebno uvoznički lobi, ne žele konkurenciju zadružnog sektora, i to je razlog zašto nijedan zakon restituciji ne tangira problem restitucije zadružne imovine. Pored preko 400.000 hektara zemljišta, postavlja se pitanje gde su silni objekti, prerađivački kapaciteti, zgrade. Beograd na vodi izložbu ima u Beogradskoj zadruzi. Zgrada Privredne komore u Beogradu, Privredne komore Srbije u Beogradu je zgrada Glavnog saveza srpskih zemljoradničkih zadruga, koja je 62. godine po osnovnom zakonu o jedinstvenim privrednim komorama predata u portfolio privrednih komora, bez dinara naknade. 74. godine, kad je izvršena revitalizacija zadružnog sektora, Privredna komora Srbije nije htjela da vrati tu zgradu Zadružnom savezu. I nema ni jednog sreskog mesta koji nije imao zgradu Sreskog zadružnog saveza. U ostalom, štedno-kreditna zadruga Beograd ni danas nije ugašena, iako je svojevremeno Dinkić doneo zakon o bankama i izbacio tri reči sufiksa i drugim finansijskim organizacijama, tako da sve štedno-kreditne zadruge su bile praktično likvidirane od 2005. godine. U Americi danas 18% štednih uloga je na depozitima štedno-kreditnih zadruga. Sve danas velike banke koje posluju ovde su nastale na principu štedno-kreditnog zadruga, od Raiffeisena, Kredita Agricole i tako dalje i tako dalje.
Kad govori...
Samo da dodam ovde, vi ste rekli da Agencija za restituciju kaže to u interesu države. Nije to u interesu države. U interesu je države da se restitucija uradi na vreme i kako valja, ako je država javna institucija, ali ako je država mehanizam jedan koji koriste razne lobby grupe, što je kod nas čest slučaj, i ovo dokazuje da je zapravo u velikoj meri jeste, onda je to onda je to što ste vi rekli. Međutim, velika šteta je za državu, jer će se svi ti kojima se ne vraća to što treba da im se vrati u naturalnom obliku upućuju na to da tuže, da traže, da
dakle, razburu prava.
Jeste, traže svoja prava i država će biti obavezna da im to nadoknadi, a to znači buduće generacije će decenijama otplaćivati te dugove koje neko sad prelio u svoje džepove.
Vrlo zanimljivo da institut substitucije, odnosno zamene zemljišta, ako ne mogu da vam vrate zemljište koje ste imali u posedu, da vam daju za to zemljište neko drugo, da se to stalno izbegava, da se ta izmena unese u zakon o restituciji. Zašto? Zato ja kažem država. Zašto koliko taj se država, odnosno aktuelna vlast i
aktuelna vlast zato neće... Zato što dira u interese oni koji su ili kupili u procesu privatizacije određene zemljišne komplekse ili su dobili na dugoročan zakup od 20, 30 ili više godina.
Interesi, naravno, nema šta drugo, ništa drugo.
Jasno,
nikakva
jasno,
teorija zavere, nikakva druga stvar.
Ako ne znate šta je u pitanju, pratite samo tokove novca i odmah ćete saznati.
To sam nažalost čula od nekih ljudi, najčešće s one strane zakona, oni su tu koji tu logiku
ali kad se radi o zadružnom sektoru, to je ogromna nepravda koja je učinjena seljačkom sektoru. To je jedan od razloga zašto je recimo u periodu od 2002. do 2012. za samo 10 godina likvidirano, odnosno uništeno 150.000 porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji. To je jedna petina ukupnog broja porodičnih poljoprivrednih gazdinstava koja je postojala po popisu 2002. godine. Dakle, ni u jednoj državi u svetu nikada za tako kratak period 10 godina jedna petina seljačkih gazdinstava nije likvidirana.
Kada uzmete sve u obzir...
Ne samo da je to nepravedno, nego to je ekonomski jako neracionalno.
Kada uzmete sve u obzir, ovo o čemu govorimo, kada uzmete suicid u obzir aktualnu situaciju, ako se vratimo na sporazum koji smo potpisali, ako se vratimo na aktualne zakone, na to kako će se menjati, kako sagledavate blisku budućnost poljoprivrede u Srbiji? Molim vas, samo kratko, pošto je...
Ja ne bih zabijao prste po znakom navodu u oči Evropskoj uniji, nego bih iskoristio ovaj period i hitno bi treba povući za ovaj nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu, i on je invalidan i samo fragmentarno ulazi u problem državnog zemljišta, a ne i drugih sektora svojine nad poljoprivrednim zemljištem. Prema tome, podhitno reformirati naučno-stručnu kompetentnu radnu grupu na nacionalnom nivou koja bi izradila novi zakon o poljoprivrednom zemljištu u kojoj bi bile ugrađene sve komparativne prednosti sprečavanja sticanja svojine nad poljoprivrednim zemljištem onoliko koliko se to sprečava u svih 28 sadašnjih članica Evropske unije koje su u punopravnom statusu. I mi ćemo biti zaštićeni kao polarni medved u Srbiji.
Neka Vučić pita Merkelovu samo da mu dozvoli da uzme nemački zakon. Nek uzme nemački zakon i ili austrijski, isto tako ovome Kurcu je isto tako rekao da ćemo se mi prema Austriji ravnati, da se ravnamo prema Nemačkoj, prema Austriji.
Kad bi se ravnjali prema Austriji...
Prema njenim zakonima, dakle, austrijskim, inače smo mi i u
19. veku
preuzimali ove iz građansko-pravne oblasti austrijski zakonik, građanski zakonik, čuvena je to transakcija bila.
Da li je to pozivanje na nemogućnost promene sporazuma?
Ne, to nema veze.
To, da li je to,
to, to što Knežević kaže da ne može da se menja, naravno, pa sve se menja, slušajte, pa ste vi videli da je Mađarska posle tri dana odustala od nekih zakona evropskih o izbeglicama.
O šengenskoj vizi.
Zato ništa više nije isto kao što je bilo pre neku godinu, a kamoli pre 10 godina, i da ne može da se menja, mislim, svašta.
Srbija nije siromašna da nahlani gladne. Srbija je siromašna da nahrani prebogate, a ne zasite.
Da, lepa misao, lepa rečenica, s njom bih i završila ovu emisiju. Hvala na pažnji, poštovani slušalci. Sa vama su danas bili profesor Miladin Ševerlić i profesor Milovan Mitrović. Ja sam Dijana Ivanović. Hvala na pažnji, prijetan dan.